Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски денеска, среда 27. ноември 2024. Со вас Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш накусо за денешните содржини. Повестите од земјава и странство ќе слушнеме и за најновите случувања во и поврзани со Македонија. Македонија беше повторно избрана за членка на извршниот совет на Организацијата за забрана на хемиско оружје за периодот 2025-2027 година. А бившата германска канцеларка Ангела Меркел ја објави својата книга «Слобода. Мемуари. 1954-2021. Дело што ја разбранува светската јавност. Во мемуарите единствен политичар од Балканот, кого Меркел го споменува, е поранешниот македонски премиер Зоран Заев. Од домашните теми се осврнуваме на обидот на владата да ги протурка клучните предлог закони за домување и забраната за социјалните мрежи. И повикот на Австралиската комисија за човекови права до сојузната влада да формира национална работна група за борба против расизмот. И подоцна во помен на Дебарско-Кичевскиот митрополит господин Тимотеј, кој ќе биде погребан утре, четврток, на Плаошник, ќе емитуваме дел од нашето архивско интервју пре неговата посета на Австралија во 2017 година. Останете со нас, следуваат вестите со колешката Маргарита Василева.
Во денешниот билтен, прекин на огнот меѓу Израел и Либан откако Израел изврши воздушни напади во Бејрут. 8 лица уапсени во Лаос поради смртта на 6 туристи. Жена од Скопје на 61 годишна возраст роди здраво машко дете. И крикет, репрезентацијата на Австралија ќе остане со ист состав и покрај тоа што на првиот тест со Индија беше поразена. Слушајте не. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањахо изјави дека неговата земја се согласила на договор за прекин на огнот за да се прекинат борбите со Хезболах. Соединетите Американски држави и Франција помогнаа да се преговара за договорот кој е поддржан од Европската Унија. Сообщението доаѓа на денот кога Израел изврши обсежни воздушни напади во Бејрут. Нетањаху вели дека време траењето на прекинот на огнот ќе зависи од тоа како Хезболах ќе одговори.
If Hezbollah tries to rearm or attack, we will strike back. If a rocket will be launched, if a tunnel will be dug, if a truck with arms will be brought in, we will strike.
Американскиот председател Џо Бајден вели дека прекинот на огнот стапува на сила утре во 4 часот по локално време, што е 13 часот по полној денеска среда и е дизајниран да донесе траен крај на непријателствата.
What is left of Hezbollah and other terrorist organizations will not be allowed. Well, I emphasize will not be allowed to threaten the security of Israel again. Over the next 60 days, the Lebanese army and state security forces will deploy and take control of their own territory once again. Hezbollah terrorist infrastructure in southern Lebanon will not be allowed to be rebuilt. And over the next 60 days, Israel will gradually withdraw its remaining forces. And civilians on both sides will soon be able to safely return to their communities.
Во нов извештај се вели дека тинејџерите кои работат заедно со возрастните во Австралија треба да бидат подобро заштитени од сексуалните престапници. Во пресрет на периодот на распродажби на Black Friday и Божик во извештајот на трговците на мало е наведен план за кој се надева дека ќе обезбеди тинејџерите да не бидат изложени на престапници на работното место низ целава земја. Извештајот Safety Not Guaranteed од Сдруженијето Shop Distributive and Allied Employees Association и Non-for-Profit McKell Institute препорачаа измени на законот за подобра заштита на децата. Извештајот покажа дека повеќе од 500.000 деца на возраст од 17 години и помали работат низ Австралија, главно во малопродажба, но дека мнозинството не биле соодветно заштитени со закон. Телата на две 19-годишни жени кои починаа од сомнително труење со метанол се пренесени во Мелбурн додека нивните ожалостени роднини ја поздравуваат веста за апсењата од полицијата во Лаос. Полицијата уапси 8 лица на распит во рамки на тековната истрага за смртта на 6 туристи. Локалните медиуми јавуваат дека сите приведени се виетнамски државјани, а меѓу нив има и менаџер и 7 вработени во хостел за туристи или бекпекерс во Ванг Вјенг. Телата на Холи Боулс и Бјанка Джонс се пренесени во Мелбурн од Тајланд, придружени од нивните татковци за време на летот. Таткото на Бјанка, Марк Джонс, ја поздрави веста за апсењата.
We want to grieve. We miss our daughters desperately. I was happy to hear that there's been some movement over in Laos, and we cannot have our girls passing and this continuing to happen.
Плаќањето на земјите да прифатат депортирани недржавјани, забраната за мобилни телефони во притворите за имиграција и забраната за влез на луѓе од одредени нации во Австралија се дел од законодавниот притисок на владата пред крајот на годината. Независните пратеници, партијата на Зелените, правните експерти и застапниците за човекови права ги осудија трите нацрт закони, при што ресурсниот центар за баратели на азил ги нарече, цитат, пакет за суровост. Владата нема мнозинство во Сенатот и најверојатно ќе најде поддршка од коалицијата за усвојување на законот. Истрагата откри дека повеќе од 80.000 луѓе би можеле да бидат засегнати, но Министерството за внатрешни работи тврди дека законодавството влие на околу 5.000 луѓе кои имаат визи за премостување и уште 1.000 во имиграционен притвор и community detention. Организаторите на кампањата на Джулијан Асанж се надеваат дека австралискиот премиер може да изврши притисок врз председателот на САД во заменување Џо Бајден да даде помилување на основачот на Wikileaks. Неговата сопруга Стела и неговиот брат Габриел Шиптен денеска се во Камбера за да лобираат кај пратениците за поддршка за вршење дипломатски притисок врз Соединетите Држави за помилување, што треба да се даде во последните денови од администрацијата на Бајден. Повеќе партиска група пратеници помогна да се подигне ситуацијата на Джулијан Асанж и да се обезбеди негово ослободување од притвор под обвинение за шпионажа по години зад решетки. Господинот Шиптен вели дека истекува времето за да се обезбеди помилување пред Доналд Трамп да положи заклетва како председател во јануари. Во вести од Македонија, 61 годишна жена го роди своето прво дете на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје, станувајќи најстарата жена во Македонија која го презела овој подвиг. Детето е зачнато преку инвитро оплодување, а и мајката и новороденчето се во стабилна здравствена состојба. Директорката на клиниката Ирена Алексиевска Папестиев на пресконференција истакна дека ова е уникатен случај, а медицинскиот тим ја пофали примената на современите технологии кои овозможиле успешен исход. Владата на Нов Јужен Велс објави дека ќе повлече и отплати повеќе од 23.000 казни за ковид, откако доби правен совет дека прекршувањата би можеле да бидат неважечки. Одлуката за враќање на парите уплатени за казни во вредност од речиси 5,5 милиони долари и за повлекување на неплатените следува по успешната правна кампања на правниот центар Redfern и адвокатите на правната фирма Morris Blackburn. Илјадници казни беа издадени од полицијата на Нов Јужен Велс на членови на јавноста кои наводно ги прекршиле здравствените наредби за време на заклучувањето при пандемијата во 2020 и 2021 година. Но сега преостанатите казни се официјално повлечени, откако владата доби правен совет дека казните не се доволно детални за да бидат валидни. Премиерката на Викторија Джасинта Алън вели дека новите закони против навредлив омаловажувачки говор и закони за социјална кохезија ќе ги заштитат жителите од омраза и ќе ги заштитат од ширењето на она што таа го нарекува, цитат, поделба во американски стил. Со лидерите на комунални и мултикултурни заедници, премиерката го откри планот кој ќе ги прошири постоечките закони за раса и религиозно навредување, за да ги вклучи и австралиците со посебни потреби и LGBTIQ+ заедницата. Сепак, владата на Викторија потврди дека ќе има религиозни исклучоци од законите против клевета. Джасинта Ален вели дека промените ќе бидат насочени кон оние кои потекнуваат омраза и ќе ја олеснат на полицијата да покренува обвиненија.
It will keep us safe from vilification and hate in public, on our streets, in our workplaces, in our parks, in the corridors of universities. Everywhere we go to participate in this great community of Victoria as equals. It will also help keep us united against that American-style division that is starting to creep more and more into our community, into our dialogue, into our society.
Крикет репрезентацијата на Австралија останува со истиот состав за вториот тест во Аделаид и покрај катастрофалниот пораз што и го нанесе Индија на првиот тест во Перт. На помалку од две недели до надпреварот на стадионот Аделаид Овал можеше да се размрда составот од 11, што ја отвори серијата Бода Гаваска со рекордно понижувачки 295 runs. Но тренерот Андрю Макдоналд им дава шанса на австралијаните да ги подобрат перформансите по поразот нанесен од брзиот индиски боулер, суперзвездата Джасприт Бумра. New South Wales Health ги повикува луѓето сериозно да го сватат топлото време, поради што делови од западниот дел на Сиднеј се очекува да издржат температури до високите 30. На брегот Сиднеј се очекува да достигне максимални 34 степени, но може да достигне и до 39 степени во Greater Western Sydney. New South Wales Health вели дека екстремната топлина може да предизвика тешка болест и може да биде опасна по живот. Бирото за метеорологија соопшти дека студен фронт ќе донесе одредени врнежи од дожд доцна утре, четврток, и во петок со значителен пад на температурите. И викторијанците претрпуваат влажен почеток на денот со обилни врнежи во текот на ноќите, кои најверојатно ќе продолжат и низ денот. Имаше дожд, невреме и силен ветер низ поголемиот дел од државата. Мириам Брадбери од Бирото за метеорологија за ABC изјави дека силните бури веројатно ќе погодат големи делови на Викторија, вклучувајќи го и Мелбурн.
We may see some of those heavy falls and that flash flooding in parts of particularly northeastern and eastern Melbourne through the course of today, but other parts of the state, as well as parts of inland New South Wales and northern Tasmania, may see those severe storms too.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, за 0,65 американски долари и за 37,95 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 58,29 македонски денари, а еврото за 61,13 македонски денари. Јави го и времето за утре, за Перт сончево 33, Аделаид услови за можни врнежи од дожд 22, Мелбурн делумно облачно 26. Во Хобарт повремени врнежи 17, Камбера повремени врнежи 31 степен, Сиднеј повремен дожд 30, Брисбен услови за дожд 30 степени, Дарвин повремен дожд и можна бура 33, а во Алис Спрингс делумно облачно 28.
Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас Радица Бојковска Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ќе слушнеме. По средбата на председателот на опозицијската СДСМ Венко Филипче и председателката на државата Гордана Силјановска Давкова, Филипче очекува шефицата на државата да спречи на тамошно партизирање на безбедносните служби. Поранешниот премиер Зоран Заев е единствен државник од Балканот споменат во мемуарите на Ангела Меркел. Македонија стана членка на извршниот совет на Организацијата за забрана на хемиско оружје. Жена од Скопје на 61 година роди здраво машко дете откако 37 години неуспешно се обидувала да остане бремена. Со тоа стана најстарата жена родилка во Македонија. И владиката Тимотеј ќе биде погребан утре, четврток, на Плаошник во Охрид. Подетално на овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
prijatná, priateľská i konstruktívna. Váka líder od SDSM Venko Filipče je ocení sredbata so predstavateľkata Gordana Siljanovska Davkova, koja sam jo je poberal, za da je prenese zagriženost za slučuvanjata vo Agencijata za nacionalna bezbednost i Agencijata za razuznavanje. Poboral i nezina intervencija. На преспотоа Филипче изјави.
Сметаме и реагираме дека треба да се запре партизацијата, посебно што се во овој момент се случува во Агенцијата за национална безбедност и дополнително сметаме дека обединувањето на агенциите од две во една ќе направи на вистина глумазна институција која што тешко може да се контролира и тоа и го укажав и на председателката денеска.
На седбата се зборувало и за блокираната евроинтеграција и иницијативата на ВМРО-ДПМН за уставни измени со одложено дејство. Кажа да седбата со новинарите, првиот опозиционер Филипче.
Ке ја поддржиме секоја позиција подобрена која што владата, согласно ветувањата и обидите, ке ја обезбеди. Ја информирав председателката дека за време на преговорите кога ги водеше Социјалдемократскиот сојуз, сме се обиделе да уставните измени бидат со одложено дејство, меѓутоа тогаш тоа од страна на бугарската од бугарска страна тогаш под раководство на тогашниот премиер Петков не било прифатено.
Од кабинетот на председателката Силјановска информираа дека меѓу другото на средбата Филипче како председател на Националниот совет за евроинтеграција ја нагласил потребата од активна соработка со владата околу спроведувањето на реформската агенда и планот за раст. Средбата доаѓа само еден ден по брифингот на председателката Давкова за медиумите, на кој таа рече дека е можен напредок во односите со Бугарија и барање на решение низ интерпретација на постојната европска преговарачка рамка. Нешто што таа му го пренесла и на бугарскиот председател Румен Радев за време на нивниот состанок во Баку. Се е во рацете на Бугарија. Менување на преговарачката рамка е речиси невозможно. Уставните измени остануваат услов за Македонија, но можен излез од чарсокакот во кој западна евроинтегративниот процес на Македонија, избори од Европскиот парламент, мала надеж полагаат во можноста од Бугарија да прифати уставни измени со одложено дејство, јави Телма од Страсбург. Во Европскиот парламент се свесни за билатералните теми кои го кочат европскиот пат на земјата. И како што вели ко-председавачот со мешовитиот парламентарен комитет меѓу ЕУ и Македонија, Карло Реслер, во интервју за Телма, тие ќе направат се што можат во рамки на парламентарната дипломатија да помогнат.
Ono što je važno napraviti i što ćemo mi pokušati napraviti iz pozicije delegacije za odnos.
Ono što je važno da se napravi, ono što nije će se obidime da go napravimo od pozicije na delegacija za odnosi sa Severna Makedonija je relaksiranje na situacijata. Da se obidime zajedno sa site kolegi, da razgovarame, biliki jasno je deka ja sega ne možam da vi ponudam rešenje za bilateralnite problemi koji očigledno postojat i očigledno gi optovaruva bilateralnite odnosi. Mora zajedno da rabotime, nis jedan otporen dijalog, да дојде до решение и во тој контекст европските институции и Европскиот парламент можат и ќе бидат од полза, изјави Карло Реслер, ко-председавач на Мешовитиот парламентарен комитет ЕУ Македонија. Од Европскиот парламент неофицијално велат дека во Европскиот совет нема расположение за какви било интервенции во преговарачката рамка, дека во Европската комисија не се ни разговара за уставни измени со одложено дејство, туку дека се е оставено на флексибилноста на Бугарија. Во Европскиот парламент нема илузија дека нема магично решение за надминување на разликите меѓу Македонија и Бугарија, но сметаат дека ЕУ може да помогне во тоа. Реслер, што се однесува до односите меѓу двете земји, вели дека ќе се разговара со сите, клучително и со амбасадорот на Македонија во ЕУ, но оти на сите им е истовремено јасно дека тоа е билатерално прашање кое мора да се решава меѓу двете земји. Завчера и представници на бугарските здруженија во Македонија порачаа дека не сакаат компромиси со нивните човекови права. Цитирам. Не дозволувате бугарската заедница во Република Северна Македонија да стане жртва на политички манипулации и пазар. Порачаа во писмо представници на 11 невладени организации на Бугари, кои како што наведуваат се родени, живеат и делуваат во Македонија. Писмото го испратиле на 13 адреси за Државниот врв на Македонија и на Бугарија, до председателите на Европската комисија, Европскиот совет и Европскиот парламент, амбасадорот на ЕУ и амбасадорите на земите членки на Унијата во земјава, на амбасадорите на САД и на Обединетото кралство, како и на раководителот на мисијата на ОПСЕ во Македонија. Посочува дека релевантните бугарски институции и политичари повеќе пати истакнале дека Бугарија нема нови барања кон Македонија, освен оние кои веќе се дел од преговарачката рамка на земјата. Бившата германска канцеларка Ангела Меркел ја објави својата книга «Слобода. Мемоари. 1954-2021», дело која е разбрано во светската јавност. На повеќе од 700 страници, Меркел пишува за својот живот со фокус на 16-те години, додека беше канцеларка на Германија. Во делото се споменува многу државници од различни декади, но кога станува збор за регионот Западен Балкан, се појавува еден интересен факт. Во своите мемоари, единствен политичар од Балканот, кого Меркел го спомнува, е поранешниот македонски премиер Зоран Заев. За него Меркел пишува дека бил храбар и одлучен. Во мемоарите Меркел не ги спомнува ниту Александар Вучич, ниту Бојко Борисов, ниту Еди Рама, иако тие воделе поголеми држави од Македонија и имаат и подолг политички стаж од Заев, објави 24info.мк. За кредитот од Унгарија се уште има многу отворени прашања и не е точно дека е со историски најниска камата, посочи председателот на СДСМ Венко Филипче во одговор на новинарско прашање. Цитирам, ние дававме кредити во стопанството со многу помали каматни стапки од 1,6%, но има многу отворени прашања, зошто целокупната сума е повлечена веднаш и веќе сега граѓаните плаќаат камати на пари кои не се поделени. А прашање е кога и за кој временски период ќе се поделат до компаниите и кои се критериумите и врз основа на кои компаниите ќе ги добијат, рече Филипче. Притоа Филипче потенцираше дека спорно е и тоа што се уште не е објавена компанијата посредничка која ја наплати провизијата. Македонија успешно е реизбрана за членка на извршниот совет на Организацијата за забрана на хемиското оружје за периодот 2025-2027 година. На гласањето кое се одржа во Хаг, нашата кандидатура освои 86 гласови во конкуренција со три држави за две слободни места. 61 годишна жена го роди своето прво дете на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје, станувајќи најстара жена во Македонија која го презела овој подвиг. Детето е зачнато преку инвитро оплодување, а и мајката и новороденчето се во стабилна здравствена состојба. Директорката на клиниката Ирена Алексиовска Папастиев на прес истакна дека ова е уникатен случај, а медицинскиот тим ја пофали примената на современите технологии кои овозможиле успешен исход.
Оваа пациентка е прва која е останата со собствена јајцекритка, која што била криопрезервирана, замрзната, која што добила инвитро третман во нашата држава, цела бременост и била следена во нашата држава и раѓањето е завршено на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. Кај пациентката направивме царски рез во 36-та гестацијска недела и истата роди плод Петар, кој што беше тежок 2,350 и 48 сантими долг. Оперативниот тек помина уредно.
Дебарско-кичевскиот митрополит Тимотеј ќе биде погребан четврток на Плавачник, одлучи синодот на МБПЦОА. Опелото ќе биде во црквата Света Софија истиот ден, а со литургијата ќе служи архиепископот Стефан во сослужение со надлежните епархиски архиереи и представници на други поместни цркви. Погребот ќе биде извршен до јужната апсида на Плавачкиот манастир во Охрид.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јовановски. На СБС на Македонски со вас Радица Бојковска-Димитровска преминуваме на домашни актуелни теми. Владата има заостаното законодавство кое што се обидува да го помине во последната седница за оваа година. Тоа би можело да биде последната седница пред наредните избори со клучните предлог закони за домување и забраната за социјалните мрежи како приоритети за владата. Но, како што известува ранија јалоб за SBS News, играта на обвинување започна, додека лабористите се мачат да го исчистат метежот во преговорите со зелените. Прилогот на Македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
We want to see these bills get through the parliament because there is a housing crisis on foot which is affecting the lives of millions of people.
Тоа е министерката за домување Клер О'Нил. Таа сакаше да ја врати агендата за домување на лабористите на вистинскиот пат во последната седница за оваа година, веројатно и последната седница пред федералните избори. Поради што голем број австралици се борат да најдат дом за изнајмување или купување, госпогицата О'Нил вели дека може да се направи повеќе. Цитат, нашиот парламент може да направи повеќе за ова и сакаме тоа да се случи оваа недела со усвојувањето на овие два нацрт закони.
Our parliament can do more about this and we want that to happen this week with the passage of these two bills.
Има два предлог закони за домување кои ќе бидат ставени на гласање во Сенатот оваа недела. Првата е легислативата Help to Buy, помош за купување, според која владата ќе позајми до 40% од цената на една куќа на купувачи кои ќе се квалификуваат за да се вратат на пазарот на домување. Вториот е предлог законот за изнајмување, кој ќе создаде даночна концесија за да ги потикне градежните компании да градат финансиски прифатливи домови за изнајмување. Госпогицата О'Нил вели дека тоа ќе помогне да се реши проблемот со понудата на пазарот на домување.
If we get it right, it's going to result in the construction of tens of thousands of new rental homes that are desperately needed by Australians.
Но лабористите допрва треба да обезбедат пат за законодавството преку Сенатот. Коалицијата нема да подржи ниту еден предлог закон, а зелените барат да се направат промени за да ја дадат нивната поддршка. Малата партија првично постави голема листа на барања, вклучително и национално замрзнување на кириите и укинување на negative gearing и capital gains tax concession. Лидерот на партијата на зелените Адам Бант вели дека сега ги ублажиле нивните барања. Партијата сега бара финансирање за уште околу 25.000 социјални и достапни домови и зголемување на процентот на живеалишта во шемата Build to Rent Scheme, кои се финансиски прифатливи станови.
We put forward some good faith proposals to the government. Our proposals were based on the government's own model. It's not the way that we would have done it.
Но госпогицата О'Нил вели дека нема да отстапи. Времето за преговори заврши пред 6 месеци, вели таа.
The time for negotiation on this is over. It was 6 months ago when these bills were first delayed by the Australian Greens.
Оваа изјава привлече критики од господинот Бант, кој изјави дека лабористичка влада не е подготвена да направи нешто во врска со кризата со станови и изнајмување, и наместо тоа е повеќе заинтересирана за борба со зелените на последната седница на парламентот.
This is a Labor government that is unprepared to do anything about the housing and rental crisis and is instead more interested in picking a fight with the Greens in the last week of parliament.
Сметките за домување се меѓу 30-те закони кои моментално се заглавени во Сенатот. Се што нема да помине низ парламентот оваа недела, можеби нема да се разгледува повторно пред федералните избори, што треба да се одржат до мај следната година. Владиниот реформски пакет за нега на стари лица помина и се очекува дека наскоро ќе поминат и промените во новите правила за политички донации. Владата сега бара победа со забраната за социјалните мрежи за тинејџери. Додека коалицијата рече дека ќе го поддржи нацрт законот, имаше извештај за загриженост од страна на некои од пратениците во задните редови на парламентот за импликациите во врска со приватноста. Премиерот Антони Албанезе го повика парламентот да ја заврши задачата.
Let's seize it. Let's give children back their childhood. Let's give parents new peace of mind. Let's work together. Let's pass this legislation through the House of Representatives and the Senate this week, and it will be something we can be very proud of. Yeah.
А сега на уште една горлива домашна тема, Австралиската комисија за човекови права ја повика сојузната влада да формира национална работна група за борба против расизмот. Тоа е една од клучните препораки од сеопфатен план, нарачан од владата на Морисон и официјално започнат оваа недела, кој поставува план за справување со структурниот и системски расизам. А тоа е момент што се подготвува со години. Првиот национален план за борба против расизмот, вграден во институциите низ општеството, беше формално започнат од страна на Австралиската комисија за човекови права на настан во Западен Сиднеј, на кој присуствуваа застапници од првите нации и културно и јазично различните заедници. Националната антирасистичка рамка беше креирана во консултација со стотици организации, заедници, врвни тела и владини одели. Комесарот за расна дискриминација, Гирит Харан Сивараман, рече дека процесот на консултации открил некои потресни приказни за влијанијата на системскиот расизам.
People think, oh, if I don't see someone being racist to someone else, or if I'm not directly racist to someone else, then racism isn't happening. Just because you don't see interpersonal racism doesn't mean that we don't have systemic and institutional racism. And there were so many examples of that. There was one example that struck me, an African woman who took her child to see a doctor, who as a result of the doctor ignoring her wishes and disrespecting her cultural safety, the child ended up with permanent hearing impairment. And they never complained about it because they felt like they'd never be listened to. There was no interpersonal racism there, but there was a systemic racism that led to a lifelong disability for this child.
Рамката вклучува 63 препораки кои што предлагаат реформи во правниот и правосудниот систем, што вклучува решавање на прашања, вклучително и смртни случаи во притвор, зголемување на возраста за кривична одговорност и справување со крајно десничарскиот екстремизам и надмоќта на белите. Исто така се препорачува промени на работните места, образованието, медиумите, здравството и зајакнување на собирањето податоци. Во рамката има повик до сојузната влада да формира национална оперативна група за антирасизам, која ќе заседава одвоено од новите представници на групата за антисемитизам и исламофобија и ќе развие план специфичен за луѓето од првите нации. Нешто што е необходно, вели Сивараман, бидејќи луѓето од првите нации имаат уникатни искуства со расизмот.
Racism that First Nations people experience is different in the sense that racism someone like me experiences is a denial of equity, dignity and respect. The racism a First Nations person experiences is a denial of equity, dignity and respect, but it is also a denial of self-determination and sovereignty because that is the foundation of this country. I've benefited from the racism they've suffered, the dispossession of their land. I, like all settlers, before and after me. So we have to recognise that unique position they're in, and that is why the National Anti-Racism Framework is actually First Nations-centred.
Рамката препорачува кажување на вистината како прв чекор за решавање на системскиот расизам што ги погодува луѓето од првите нации. Особено оние заедници кои се чувствуваат разочарани и неслушнати по референдумот за воспоставување глас при парламентот. Марни Туала, главен извршен директор на First Nations Co и горда припадничка на народите Бунджалунг и Вонаруа, вели дека патоказот за елиминирање на расизмот е клучен.
It's been described as a new era, the post-voice era, and it has been described by communities across the country as the most publicised and violent act of political racism that our generation's ever seen. I think that in itself, it's a real wake-up call for our country. It's a real wake-up call that we need to start using the word racism. People sort of, you know, tiptoe around it, the word itself, but we really need to call it out for what it is. It's the root cause of our poorer outcomes.
Господица Туала исто така рече дека собирањето податоци ќе биде важен чекор кон формално евидентирање на искуствата на расизмот на консистентен начин за да се разбере како општеството да се бори против истиот.
Experiences of racism within our sectors, currently they're most likely to be handled under the bullying or harassment or grievance complaint within an institution. It's not the appropriate place. We need anti-racism frameworks, anti-racism reporting mechanisms. And collecting the same sets of data. So we need consistent data sets to really see what that picture looks like on a systemic level. How do you report on it? How do you measure it? And then how do you, you know, build that accountability?
Комесарот за расна дискриминација вели дека зад планот има и морален и економски императив. Велејќи дека истражувањето од страна на Универзитетот Дикин покажува дека расизмот јачини нацијата речиси 38 милиарди долари годишно.
You'll never get any form of social cohesion, which is a bit of the buzzword for governments and others, without actually dealing with racism first. So I think it's actually in everyone's benefit to embrace this framework, because it will help all of us. If everyone is able to thrive and prosper, you'll have a better society.
Тоа беше комесарот за расна дискриминација Гирит Харан Сивараман. А портпаролот на јавниот обвинител рече дека владата сега внимателно ги разгледува препораките. Ова беше прилог на SBS News од Александра Джонс. Ја следите програмата на SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Како што слушнавме предходно во извештајот од Македонија, Дебарско-Кичевскиот митрополит господин Тимотеј ќе биде погребан утре, четврток, на Плаошник во Охрид. Опелото ќе биде во црквата Света Софија истиот ден, со литургијата ќе служи архиепископот Стефан во сослужение со надлежните епархиски архиерии и представници на други поместни цркви. Митрополитот Дебарско-Кичевски и Плаошки, господин Тимотеј, почина на 73 години во понеделникот на 25 ноември во болница во Скопје, каде што бил на лекување неколку денови пред тоа поради проблеми со срцето. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во телеграмата со сочувство по упокојувањето на митрополитот Тимотеј, меѓу другото напиша цитат. Митрополитот Тимотеј беше докажан и почитуван духовен водач и учител, кој животот им го посвети на црквата, на верата и на спасението на своите верници. Со посветеността на Божјата работа, со мудроста на и со неуморниот труд, постојано ја зацврстуваше верата, го водеше народот по Божјиот пат и ја помагаше духовната и материјална изградба на црквата, како во татковината, така и во диаспората. Важеше за исклучителен свештеник и учител во богословијата. Целосно и се посвети на архипастирската служба во Австралија и Дебарско-Кичевската епархија. Неговата решителност во заштитата и унапредувањето на автокефалноста на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, е непроценлив придонес кон македонското духовно наследство. А ние во помен на митрополитот Дебарско-Кичевски и Плаошки, господин Тимотеј, емитуваме дел од подолгото интервју при неговата посета на Австралија по повод новоформираната австралиско-сиднејска епархија во јануари 2017 година. Да слушнеме. Дали може да се потврди дека официјално има две епархии во Австралија и може ли конечно по две децении црк да се очекува една нова страница во црковните работи во Австралија?
Епархијата во Австралија, како што сами спомнате, е поделена веќе на две категории, на две целини, така да една носи титула австралиско-новозеландска, едната ќе носи титула австралиско-сиднејска, со која што јас администрирам во овој момент. Тоа е одлука на Светиот архиерејски синод, која што одлука треба да биде санкционирана и од страна на Црковно-народен собор, кој предпоставам дека ќе се одржи во текот на оваа година, која што е јубилејна за Македонска православна црква, односно 50 години од прогласување на автокефалност. Но независно тоа дали од соборот или не од соборот, како предлог одлука од Светиот архиерејски синод, кој што е донесена на легален и легитимен начин од страна на Светиот архиерејски синод, таа функционира. На епархиското собрание годинава што се одржа во Мелбурн, беа усогласени сите оние точки за кои што имаше двоумење кај поединци, кои што дали е вака или онака, беа усогласени и усвоени едногласно, така да сега од аспект административен, мислам, не постојат никакви пречки да биде и пред австралиските закони, како да кажам, пред австралиските фактори, регистрирана и ова втора епархија, односно австралиско-сиднејска. Но таа работа останува на активистите во македонската заедница во Австралија, не на владиката. Дали ќе използува, дали ќе реализират или не, тоа зависи од нив. Но сите зедо обврска дека тоа ќе го направат час поскоро.
Имотноправната димензија на дводеценискиот раздор е нешто што за повеќето верници е неразбирлив. Кога би разговарале за хронолошкиот текст, сигурно на овој проблем би ни требало денови. Меѓутоа, би сакала повеќе да ве прашам, какви се вашите перцепции во однос на насоките во кои би се одвивале работите во иднина и како би се неутрализирале негативните влијанија од перцепцијата, да речеме, за свештенството и материализмот. Знаеме дека се работи за поедини лица, меѓутоа јавноста многу често знае да генерализира. И како сето тоа би се одразило врз прилекување на младите генерации кон Македонската православна црква?
Светиот архиерејски синод никогаш не е искажувал алчност и интерес само за материјалното добро на нашите македонци во Австралија, туку напротив, секој сме имале желба и потреба да им служиме за духовни потреби кои што ги имат, мислам, секоја христијанска душа, па и се разбира и македонскиот народ. Тие проблеми koji što na neki način predizvika golemi sotresenija, mislim, spored i moje lično mišljenja i mišljenje na povećanje to arhirejna Makedonska pravoslavna crkva, bila nepotrebni i nametnati od pojedinec koji što smetaše deka to strogo zemeno kanonski, može bi to ne je ni nekoj golem ne je negativnost. Меѓутоа треба да се земат во предвид и сите околности, дека каноните се напишани и создадени во еден временски период, едно друго време, а денеска нашите цркви и манастири, особено во диаспората, ги создават луѓето кои што се живи, кои што се вложиле како живи камења во тие објекти, така да тие ги чувствуват не само како свој храм, своја црква или свој манастир, туку и дел од себе. И според тоа ние сме должни да имаме чувство и осет и почит кон тоа чувство, а не само да се држиме слепо за нормите и каноните и така натаму. И сметам дека, јас ко тоа кажа веќе и на повеќе богослужбеве и сега јавност, ја користам ваша прилика да кажам дека во никој поглед нашите верници не треба да се плашат дека владиката Тимотеј е дојден со лукавство или со не знам какви трикови и триштини да им ги зима или да подкопува некаков имот на нашите македонски цркви во Австралија, туку напротив се застапувам имотите и црквите и останатите имоти, не само црквите, да си бидат на генералното членско собрание на одделни цркви. Тие ги создале за нивни потреби, нас не канат, ние доаѓаме да ги задоволиме нивните религиозни и верски потреби, ние тоа го убавуваме, а имотот останува се разбира на луѓето кои што ги граделе, како за нив, така и за нивни потомци, односно нивни наследници, синови, ќерки, внуци, правнуци и така натаму. Така да во никој поглед светиот архиерејски синот не се застапува да менува било какви правни регулативи на имотот кој што го поседуваат. Со самото тоа ќе отпаднат многу дуели, многу расправи, многу кавги, многу непријатни чувства, мислам, пред се кај нашите луѓе тука, а со тоа ќе завладе поголема мир, поголема љубов, поголема слога, а нашите пак млади поколенија кои што се родени тука или што току дојдени од стариот крај, евентуално кој што се разбира помалку, ќе ги привлечат повеќе во колку има ред и поредок, отколку ако се расправат овие се од ова село овакви, оние се онакви, овие краделе, овие граделе и така натаму. Мислам, сето тоа треба се помалку или ако е можно воопшто и да го нема, тогаш може од нашите цркви да бидат привлечни за помладите поколенија. Тоа е наша задача, наша цел и ќе се трудам во граници на својата можност да придонесувам колку што е тоа можно повеќе.
Но сепак, како верниците да бидат единствени меѓусебно, да се почитуваат, да се сакаат, да соработуваат кога тоа го нема кај одредени духовни водачи? Се уште реалноста, за жал, е таква. Сведоци бевме и во минатото на многу недоразбирања и нетрпеливости меѓу духовните водачи.
Па видите, и ние сме луѓе од крв и месо, како што кажав, така да не можеме да ги генерализираме, иако народот често пати вели еден свештеник или сите се еднакви, или еден владика, сите се владици исти, но затоа сите имаме име и презиме, сите сме различни, создадени од Господа и затоа сите имаме и одговорност за наши постапки, така да и покрет тоа што ни е познато дека често пати се генерализира, но тоа не е исправно, но тоа е реалноста, мислам. Ние ќе се трудиме колку можеме да донесеме свештенство кое што ќе има поголемо чувство за тој духовен аспект, а не само за материјалното. Се разбира дека тоа не е ни едноставно, ни лесно. И тие се луѓе од крв и месо, и тие имат семејство, и тие имат потреба од задоволување не само лични, туку и за своите придружници што ги носат со себе, дали се тоа деца, жена и така натаму. Меѓутоа, ако се посветат на своја задача и на своја обврска која што е зеле и пред Бога и пред црквата, мислам дека ќе може да одговорат многу повеќе и по-позитивно, отколку да се расправат и да се надпреваруваат за имотите кои што не им припаѓаат на нив.
I još jedno prašanje, bi moželi li da ni kažete nakusok kako bi se rešil problem od sotaka naređenite raščiniti sveštenici i ona što beše najavljeno kako potreba od povtorni krštevki, povtorni venčavki, da li takvo nešto bi moželo vopšto da se oficializira za ova stravovat mnogo ljudja se razbira?
Не спорно дека има една, еден став од страна на Светиот Архиерејски Синод по текот на минатата година, кој што се препорачува нешто во тој дух. Меѓутоа, тоа е една препорака. Расчинатите свештеници кои што се расчинати и потврдени од страна на втор степен, односно да архиепископски црковен суд, не спорно дека имат некој престап, па се па е тоа потврдено. Лично сметам дека често пати и многу мина од нив се и жртва на некои лични нетрпеливости на поединци. Меѓутоа има можности секој еден од нив кој што смета дека е неправедно или тенденциозно расчинет, казнет и така натаму, да поднесе барање до Светиот Архиерејски Синод за ревизија на процесот и во колку постојат објективни и оправдани причин дека навистина човекот е земен тенденциозно и тогаш може Светиот Архиерејски Синод да ги разгледа и повторно да им врати евентуално чинот. Но секој еден поединечно да заклучува дека е неправедно осуден, мислам тоа исто како дојте на вие на суд и да кажете не судијата ме погрешно пресуди, ме разбира, тоа е недозволено и такви нешто не можеме да прифатиме и да толерираме. Поднос на сетите тајни што се извршени, ако се вели дека во посебни случаеви, секој верник што е крстен исправно, може да крсти во позиција на смртна опасност, особено на младенче или на болен човек, и тоа крштевање, ако почине умрениот, се признава како да е крстен од свештеник или владика, било, мислам, како да е легално. Поред тоа, ако црквата дозволува да може обичен верник да крсти, тогаш нема потреба да ние оспоруваме света тајна крштевање. Меѓутоа, за останатите треби, апсолутно според слободна волја на секој еден треба да се приспита дали ќе си ја повтори таа основа или не. Меѓутоа, имајќи во предвид дека света тајна крштение е најосновна света тајна, преку која ние постануваме членови на православната црква. Ако сме веќе крстени, имаме право да ги позуваме и останатите благодети, така да кажаме, од страна на православната црква, но тоа останува слободна волја на секој еден.
И за крајот, која би била вашата порака до верниците овде во Австралија?
Пораката е на православната црква секогаш била со својот народ, особено македонската православна црква, и кога не сме имале ниту држава, ниту други институции пропратни, црквата им била се, и мајка, и татко, и парламент, и водач, и учител, и так натаму. Нешто слично се случува тоа во Австралија. Јас апелирам до сите наши православни македонци и оние што се цркуваат во нашите цркви, да имат верба во Светиот Архиерејски Синод, да ги почитуваат нормите и прописите на светата наша вера, да ги негуваат традициите на нашата православна црква, а преку тоа сите оние недоразбирања постапно ќе отпаѓаат од оно што е создадено со долги години за недоразбирање природно. Не треба човек да очекува дека некој ќе дојде со магисно стапче што велат или така да чудотворно па ќе ги разреши сите проблеми кои што се таложени веќе како што помнате веќе 20-ти на години. Но во колку се сите потрудиме, колку можеме да придонесеме за доброто на македонскиот човек во Австралија, сметам дека можеме да правиме уште многу поголеми напредоци на секое поле, и на црковно, на верско, и на национално, и на културно, и на спортско, и на просветителско, и така натаму.
Ето тоа беше дел од подолгото архивско интервју со митрополито Деверско-Кичевски и Плаошки и поранешен администратор на Австралиско-Сиднејската епархија, господин Тимотеј. А доколку сакате интервјуто да го слушнете во целост, може да го најдете на нашата интернет страница под наслов Владиката Тимотей за SBS се застапувам црквите и имотите да останат во собственост на оние кои ги создавале и нивните потомци. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од вестите на денот. Прекинот на огнот меѓу Израел и Либан, откако Израел изврши воздушни напади во Бејрут. 8 лица уапсени во Лаос поради смртта на 6 туристи. Владата на Нов Јужен Велс објави дека ќе повлече и отплати повеќе од 23.000 казни за ковид, откако доби правен совет дека прекршувањата би можеле да бидат неважечки. И жена во Македонија на 61 година роди здраво машко дете. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и на Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервју на разни теми, видеорепортажи и фотогалерии од разни настани во заедницата. Од Радица Бојковска-Димитровска, пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.